të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Parlamentin Evropian në sot debatohet për propozim rezolutat për Kosovën dhe Serbinë. Ministri i Mbrojtjes i Izraelit ka kërkuar falje për komentet e tij lidhur me sekretarin amerikan John Kerry. Departamenti Amerikan i Shtetit është shprehur i pakënaqur me refuzimin e vizës ruse për gazetarin amerikan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Mbrojtjes i Izraelit Moshe Yalon ka kërkuar falje nga sekretari amerikan i Shtetit John Kerry, pasi një gazet ka raportuar se ai ka thënë se kërkesa e Kerryt për paqen izraelite-palestineze është mesianike dhe obsesive. Komentet e tij ishin publikuar në gazetën izraelite Yedit Ahronoth dhe kjo gjë ka shkaktuar dënim në Washington. Kërkimi faljes nga ana e ministrit izraelit Yalon u bë pasi kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu e ka kritikuar atë gjatë një fjalimi. Netanyahu tha se Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara ndajnë qëllimin e përbashkët për avancimin e bisedimeve paqësore ndërmjet Izraelit dhe palestinezve që udhëhiqen nga sekretari Kerry. Zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit, Jen Psaki, tha mbrëm se komentet e ministrit izraelit Yalon ishin ofenduese dhe jo përkatëse, veçanërisht duke pasur parasysh të gjithë atë që Shtetet e Bashkuara po e bëjnë për të mbështetur nevojat e Izraelit për siguri. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë, Jay Carney, thotë se Shtetet e Bashkuara i kanë ngritur shqetësimet të Rusia lidhur me raportet se Moska e Teherani po zhvilloi negociata për këmbime tregtare për naftën e Iranit. Zëdhënës i Carney tha mbrëm vonë në Washington se sekretari amerikan i Shtetit John Kerry e ka paraqitur këtë shqetësim në takimin me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov të hënën në Paris. Jay Carney tha se nëse raportet janë të vërteta, një marrëveshje e tillë do të ishte jo konsistente me kushtet e marrëveshjes P5+1 me Iranin dhe potencialisht mund të ndisin sanksione të Shteteve të Bashkuara. Departamenti Amerikan i Shtetit e thotë se është i pakënaqur që gazetarit amerikan dhe këshilltarit të Radios Evropa e Lirë David Satter i është refuzuar kërkesa për vizë nga autoritetet e Rusisë. Zëdhënësja e Departamentit të Shtetit Marie Harf tha mbrëm vonë se pengimi rrjedhjes së lirë të informacionit e shkatron debatin e lirë dhe diskutimin. Antari Komitetit të Jashtëm të Dhomës Përfaqësuese të Kongresit Amerikan, Elliot Engel, demokrat nga New Yorku, tha se refuzimi i vizës është një goditje tjetër për liri të shtypit dhe për gazetari të pavarur në Rusi. Ministria Jashtme Rusisë mbrëm e ka publikuar një deklarat duke thënë se David Satter në mas të madhe i kishte shkelur rregullat e hyrjes me vizë në këtë vend duke qëndruar me vizë të skaduar. Më tutje thuhet se gazetarit të Satter ishte ndaluar hyrje në Rusi për 5 vite. David Satter i tha Radios Evropa e Lirë se ky është problemi krijuar nga vetë ata dhe ka shtuar se ata e kanë krijuar atë me qëllim për t'i fshehur shkaqet e vërteta të aksioneve të tyre. Donatorët të ndërkombëtar janë takuar në Kuwait për mbledhjen e fondeve për të ndihmuar Sirin e cila është e përfshirë nga lufta civile. Takimi kryesuar nga sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon po mbahet një javë para konferencës së ndërkombëtare paqësore për Sirin në Gjenevë të Zvicrës. Kombet e Bashkuara thonë se takimi në Kuwait, që është i dyti i këtij lloji, synon mbledhjen e afro 6.5 miliardë dollarëve për Sirin për të plotësuar kërkesat për vitin 2014. Në konferencën e vitit të kaluar, po ashtu në Kuwait, ishin mbledhur më tepër se 1.5 miliardë dollar për ndihmë humanitare. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit në Parlamentin Evropian në Strasburg, sot debatohet për dy propozim rezoluta për Kosovën dhe Serbinë. Në dokumentin për Kosovën përshëndetet hapja negociatave për marrëveshjen e stabilizim asocimit me Bashkimin Evropian, por kërkohet luftë më e vendosur kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për këto dokumente do të votohet nesër, raporton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Pritet që në të dy ato rezolutat, si në atë për Kosovën ashtu edhe në atë për Serbinë, deputetët e Parlamentit Evropian të kërkojnë që të zbatohen të gjitha pjesët e marrëveshjes së arritur në mes të Beogradit dhe Prishtinës në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Sa i përket rezolutës për Kosovën, teksti së cilës ishte miratuar në muajin dhjetor në Komisionin e Politikës së Jashtme të Parlamentit Evropian, në të edhe një herë i bëhet ftesë 5 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, që ta bëjnë një gjë të tillë. I shprehet mbështetje Kosovës për nisjen e rrugës së procesit të integrimeve evropiane, sidomos për nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit, por Parlamenti Evropian të shprehë keqardhje pse mandati për këto negociata nuk është i njëjtë sikur ka qenë për vende tjera të rajonit të Ballkanit. Sa i përket Kosovës, pritet që Parlamenti Evropian me këtë rezolutë të kërkojë më shumë përgjegjësi nga autoritetet e Kosovës për luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, sidomos në nivel të lartë. Po ashtu pritet të shprehet keqardhje edhe për mungesë të rezultateve më të mëdha në këtë drejtim, si nga autoritetet e Kosovës, ashtu edhe nga Euleksi. Në tekst madje thuhet se shumë raste të krimit të organizuar dhe korrupsionit në nivel të lartë kanë mbetur të paprekura edhe nga ana e Euleksit, thuhet në tekstin e rezolutës për të cilin do të diskutohet. Po ashtu, parlamentarët evropian do të shprehin edhe një herë mbështetje për procesin e liberalizimit të vizave dhe dialogun që Kosova është duke zhvilluar me Komisionin Evropian. Sa i përket Serbisë, Parlamenti Evropian edhe një herë do të mirëpret vendimin e Këshillit për të nisur negociatat e antarësimit me Serbinë dhe faktin se përparimi i Serbisë drejt integrimeve evropiane do të jetë i lidhur edhe me procesin e normalizimit të raporteve me Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjet të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazetat e sotme trajtohet një takim i liderëve të Kosovës për zgjedhjet e ardhshme. Si vlerësohet ky takim në gazeta, Zenel?
Po, fatmire, përditshmja tribuna vlerëson se ka mjaftuar një takim i liderëve të PDK-së, LDK-së dhe AK-së, Thaçi, Mustafa e Haradinaj, që të pajtohen që ta çojnë vendin në zgjedhje parlamentare në muajin qershor, apo, si shtekson gazeta, 5 muaj para mandatit kushtetues. Burimet të tribunës nga këto tri parti kanë konfirmuar se pas një bisede të gjatë që ka pasur treshja dje para dite, lideret kanë rënë ujdi që të mos e presin afatin e regullt, por në zgjedhjet shkohet më herët. Bëtë ditur se nuk ka pasur dilema e as kundërshtime nga as njëri prej liderve të partive. Gazeta sekson se ata janë partë relaksuar të kësa kanë biseduar gjera gjatë, dhe në fund janë pajtuar që Kosova të shkojë në zgjedhje parlamentare në qershor të këtij viti. Të njëjtat burime i kanë thënë të përditshme tribuna se një diskutim i gjatë në këtë takim i disa Hashim Thaçit, Isa Mustafës dhe Ramush Haradinajt është bërë edhe për reformën zgjedhore, ndërsa është konkluduar se ajo me do e mos duhet përfundoj para se Kosova të hyjë në zgjedhje parlamentare. Patmir.
Mësuam se në shtyp ka dhe shkrime për premtimin e kryeministrit të Thaçi për rritjen e rrogave në sektorin publik. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
E përditshme Azëri, Fatmir sekson se shërbyesit civil nuk do t'i marrin pagat e janarit me rritje prej 25% pavarësisht premtimeve të kryeministrit Thaçi, pasi ende nuk është marrë ndonjë vendim qeveritar për realizimin e këtij premtimi. Gazeta ka vënë pas se në qeverinë e Kosovës ende nuk është diskutuar nxjerrja e një vendimi të tillë. Gazeta Zëri sekson se rritja e pagave konsiderohet nga ekspertët vetëm si premtimi kryeministit për qytetarët që të fitoj zgjedhjet lokale të vitit 2013 dhe jo për të jetësuar. Gazeta rikujton se në projekt buxhetin e vitit 2014 janë parapas gjithsej 484 milion në kategorinë e pagave dhe mëditjeve apo 28 milion euro më shumë nga viti paraprak. Ndërsa, si shënvizon gazeta, dështimi i shitjes së Post Telekomit Kosovës shihet edhe një hap drejt dështimit të Thaçit për rritje të pagave. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës për procesin e privatizimit të Post Telekomit të Kosovës. Gazeta sekson se të dyja tentativat e qeverisë së Kosovës dështuan keq duke shkaktuar rënjen e vlerës së kësaj kompanie. Vite më parë, si pas disa vlerësimeve serioze të ekspertëve, PTK-ja vlerësohej 1 miliard euro, ndërsa tash ka zëra që nuk japin as mbi 100 milion. Gazeta ka shtruar pyetjen se kush mban përgjegjësi për këtë neglizhencë, pa aftësi, administrimi, mungesë të vizionit ekonomik, korrupsion dhe blokadë. Gazeta Kosova sot ka vënë parë se Lëvizja Vendosje ka kërkuar me të drejtë që të hetohet ecuria e menaxhimit që nga pasluftet deri më sot e Post Telekomit Kosovës. Por një ditë pas kësaj kërkese publike dhe dërgimit të dokumentacionit, që sipas vetvendosjes argumenton skandalet, politikanët kosovar vetëm kanë heshtur. Fatkeqësisht, siç tekson gazeta, kësaj heshtje ndaj keq menaxhimit të kompanisë publike është bashkuar edhe prokuroria, që do duhet të lëvizte nga vendi dhe të bënte punën e saj.
Të falenderohëm për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Zyrtar qeveritar thonë se në Kosovë gjatë periudhës si janar-shtator 2013 ka pasur rritje të investimeve të jashtme në krasim me periudhën e njëjtë të vitit të 2012. Kjo rritje ka ndikuar edhe në punësim të 834 vetëve. Ekspertët konsiderojnë se duhet të përmirësohen kushtet në mënyrë që të rritet fluksi investimeve pasi potenciali ekziston. Kronike Nadije Ahmetit.
E Baldrinë Luka odheqës në Agjencinë për promovimin e investimeve, agjenci kjo që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thotë se nga muaj janar deri në muajin shtator të vitit të 2013 vlera e investimeve ka arritur në 205 milion euro, apo 15% më tepër krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të 2012, ku shuma investimeve të huaja ka qenë 178 milion euro.
Përveç formës të investimeve të huaja, ne mund ta shikojmë gjithashtu e analizojmë zënat për regjistrimin e bizneseve të huaja në Kosovë. Në vitin 2012 kemi pasur 534 biznese të regjistruara gjithsej të huaja, kurse në vitin 2013 deri në fund të vitit kemi pasur 694 biznese të huaja të regjistruara në Kosovë, të cilat tregojnë një rritje prej 30% të bizneseve të huaja që janë regjistruar në Kosovë. Kjo që këto dyja të paraqesin një lajm pozitiv për lëvizjen e investimeve të huaja në Kosovë.
Patundshmëria ka qenë sektori më atraktiv për investitorët të huaj edhe gjatë vitit e kaluar, thot Luka.
Sektorët të cilët kanë qenë atraktiv kanë mbetur pothuajse të ngjashëm, janë patundshmëria, energjetika, ndërtimtaria, madje kemi sektorin financiar dhe kështu me radhë. Pra mund të them që një rol të rëndësishëm e këtyre investimeve luajnë edhe diaspora shqiptare që janë jashtë Kosovës, të cilët vazhdojnë të investojnë në patundshmëri dhe ndërtimtari që Kosova ofron për momentin.
Turqia ka dominuar sa i përket investimeve të realizuara në Kosovë gjatë vitit të 2013, pasuar nga Gjermania që viteve të pas luftës sa i përket investimeve në tërsi gjithnjë ka qenë para. Pastaj vjen Zvicra, Shqipëria dhe Britania e Madhe. Sidoqoftë, ekspertë për çështje ekonomike theksojnë se për rimëkëmbjen e situatës aktuale ekonomike, investimet e huaja janë qënësore. Petri Tygashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se autoritetet kompetente duhet që të përmirësojnë kushtet që të rritet fluksi investimeve për shkak se potenciali sipas tij ekziston.
Janë shumë të rëndësishëm faktorë që i njohëm gjithë na që janë lidhë me ambientin bërit biznes në Kosovë, qofshin ata me legislacionin ose zbatimin e ligjit, me korrupsionin, me aspektet e qeverisjes përgjithësi ose ndryshe që rëzojnë kualitet e institucionet. Për derisa ne kemi defekte në drejtim, janë shumë jo relevante rritja 1%, 2% e tjera e tjera.
Në anën tjetër, Valdrin Lukan nga Agjencia për promovimin e investimeve thotë se ka ndërruar qasje ca i përket tërheqjes e investitorëve ndërkombëtar. Ai thekson se agjencia është duke aplikuar format e promovimit të shteteve që kanë treguar sukses ca i përket tërheqjes e investimeve.
Tash këtë vit jemi më shumë të fokusuar në industri shumë specifike dhe në kompani të specifike. Faktikisht nuk do të ketë promovime të përgjithshme, por do të ketë promovime të targetuara të në shtetet më ndryshme. Për shembull, ne dimë që Gjermania është interesuar në Kosovë dhe ne do ta targetojmë Gjermaninë. Mirëpo, në vetëm disa industri, në 3 ose 4 industri që Gjermania apo shteti gjerman është i fuqishëm dhe ka potencial të madh për të sjellë investitorë në Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Parlamentin Evropian sot debatohet për propozim rezolutat për Kosovën dhe Serbinë. Ministri i Mbrojtjes i Izraelit ka kërkuar falje për komentet e tij lidhur me sekretarin amerikan të shtetit John Kerry. Departamenti amerikan i shtetit është të shprehur i pakënaqur me refuzimin e vizës ruse për gazetarin amerikan. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.